Говорить Радио Свобода.
Радио Свобода. Незалежная и надежная крыница оперативной информации.
Слухайте у эфира от 6 до 8 раницы и от 6 вечера до полночи на коротких хвалях.
А так само на средних хвалях. Частота 612 кГц.
Свобода завсюди у інтернеті. Адрес свобода.орг.
Кожні 15 хвилин випуск новинок і огляд важливіших подій дня.
Кожне перше півгодини оперативне повідомлення. Кожна друга півгодинка тематичні передачі.
Кожную раніцу в будні дні від 7 до 8 живий ефір. Почніть день зі свободи.
Радіо «Свобода» дає слово політикам, експертам і своїм слухачам.
Пишіть нам на адресу Білорусі. Мінськ 5, поштова скринка 111.
У Чехії Радіо «Свобода», Бокс 3, Виноградська 1, Прага 1.
У інтернеті belarus@rferl.org.
Зворотная сувязь со свободой у оглядах пошты, телефонования и СМС.
Звоните. Номер автоотказника в Минску 266-39-52.
Еще раз, номер Минского автоотказника 266-39-52.
Досылайте СМС на номер у Беларуси 391-22-24.
Номер для СМС у Беларуси 391-22-24.
Можно так само послать СМС у Чехию. Код країни 420. Номер 724-231-968.
Номер для СМС у Чехії 724-231-968.
У ефіры Радіо Свабода тут Алексей Знаткевич. Зараз падрабязней пра падзеі ў Беларусі і свеце. У нашай наступнай паўгадзіне Дзярждэпартамент ЗША выступіў са штогадовай справаздачай аб сітуацыі з рэлігійнымі свабодамі ў свеце. У раздзеле пра Беларусь згадваюцца шматлікія парушэнні правоў вернікаў, а таксама адзначаецца шэраг станоўчых момантаў. Непрызнаваны ўладамі саюз палякаў заявіў аб гатоўнасці да перамоваў з беларускім урадам, калі з уладнага боку будуць канкрэтныя прапановы. Адміністрацыя рынку «Максімус» у менскім мікрараёне Малінаўка забараніла перадвыбарчую агітацыю кандыдацыі аб'яднаных дэмакратычных сілаў ад партыі БНФ Валянціне Свяцкай. Усё гэта ў нашай наступнай паўгадзіне. Менск спыніць дыялог з Захадам, калі той не прызнае вынікі цяперашніх выбараў у Палату прадстаўнікоў. Такую заяву сёння ў Варшы ў размове з журналістамі зрабіў кіраўнік Беларусі Аляксандр Лукашэнка. Паводле Лукашэнкі, цяперашнія выбары праводзяцца не проста ў адпаведнасці з канстытуцыяй і беларускімі законамі, а і ў адпаведнасці з любымі пажаданнямі міжнародных назіральнікаў. Гэта беспрэцэдэнтна дэмакратычныя выбары, выбары паводле правілаў Захаду, заявіў Аляксандр Лукашэнка. А сярэдзіны 90-х гадоў ніводныя беларускія выбары не былі прызнаныя Захадам як свабодныя. Учора місія назіральнікаў Арганізацыі бяспекі і супрацоўніцтва ў Еўропе, якая працуе ў Беларусі, заявіла, што падрыхтоўка да выбараў вядзецца ў атмасферы моцнага кантролю з боку ўладаў. Сёння ў Варшы Аляксандр Лукашэнка віншаваў пераможцаў сёлетняга жніва. На галоўнай канцэртнай пляцоўцы ў Варшанскім гарадскім парку ім уручалі ўзнагароды – машыны, кампутары і грошы.
У чаканні ўрадавай дэлегацыі першы дзень святкавання дажынак для многіх быў працоўны. У тым ліку для будаўнікоў і дарожнікаў, якія фармавалі платы і асфальтавалі дарогу ў раёнах чыгуначнага вакзала і на ўездзе ў горад з боку Віцебску. Другі дзень аршанскіх дажынак быў халаднейшы за ўчорашні. И на концерт, присвячений святу хлеборобов, засталися не все уладальники запрошальных билетов на головную церемонию свята. Жадание согреться оказалось мощнейшим за интерес до творчества мясовых и запрошенных российских зорок. Хотя те старались сподобаться простым белорусским працовникам, удельники российской гумористичной программы «Аншлях» навод уживали со сцены нецензурную лексику и робили непристойные жесты. Шараговые аршанцы у выходный день вышли у город. После реконструкции городских будинков в улице Площов, якая мусила завершиться еще 1 жнивня, але протягивалась до опошних дзен, город выглядая непознавально. Напередодні дажинок были знесены целые кварталы приватной забудовы у центре города. И теперь на этих местах з'явилися голые газоны. Так аршанцы назвали оздобление городского ландшафту, на яких тито забылися посеять траву, тито она не поспела вырасти. А еще аршанские достигники уже поспели переименовать скульптуру Гулливера, усталеванную у дитячем парку. Постать важного великого человека, який тримая на долоні лиліпута, нехто назвал помником Сашу и Колю. Помник славутому аршанскому уродженцу Владимиру Короткевичу, який довелося переносить с причины реставрации и перебудовы парку, теперь стоит у іншим месте и у іншим ракурсе, спиной до центру столицы дожинок и тваром до спокон вечного Дніпра.
Фото здымки з аршанских дожинок, а так само шмат іншої інформації ви можете знайти на нашем сайте у інтернеті.
Открий свободу у інтернеті.
Самые острые питания.
Самые недоступные особы.
Самый демократичный сродок.
Онлайн-конференции в интернете.
Адрес свобода.орг.
Вы на хвалях Радио Свобода. Державный департамент США выступил со штогодовой справоздачей об ситуации с религийными свободами у свете. У разделе про Беларусь згадуются шматлікія парушэнні правоў вернікаў, а таксама адзначаецца шэраг станоўчых момантаў. А як ацэньваюць стан рэлігійных свабодаў у краіне самі вернікі Беларусі? Меркаванне збіраў наш корэспандэнт Олег Груздзіловіч.
Дзярждэпартамент США мяркуе, што ўрад Беларусі абмяжоўвае правы беларускіх вернікаў, якія дэкляраваныя канстытуцыяй. Гэта выяўляецца ў адмове ў рэгістрацыі альбо ў невяртанні маёмасці рэлігійным абшчынам, а таксама ў пераследзе пастыраў і місіянераў. Некаторых з іх, паводле дзярждэпартаменту, высылалі з краіны ці адмаўлялі ў візе. Таксама ў справаздачы сцвярджаецца, што ў 2007-2008 годах мелі месца выпадкі грамадскага гвалту і дыскрымінацыі на рэлігійнай глебе, уключна з шматлікімі фактамі вандалізму і падпаламі рэлігійных аб'ектаў і могілак. А што думаюць пра становішча з рэлігійнымі свабодамі ў краіне самі беларускія вернікі? Сергій Луканін ёсць юрыстам царквы «Новае жыццё», якая ўжо шмат гадоў не можа зарэгістравацца, бо не мае дазволу на свой будынак. Сергій Луканін адзначае, што працягваецца штучны падзел церкваў на традыцыйныя і нетрадыцыйныя, добрыя і секты. На думку верніка, гэта супярэчыць праву на свабоду веравызнання.
З розных гарадоў і вёсак нашай краіны прыходзяць сведчанні аб тым, што улады забараняюць праводзіць багаслужэнні, праздники, і гэта тычыцца не толькі пратэстанцкіх канфесій, але і каталікоў і праваслаўных таксама, асабліва нетрадыцыйных вернікі, мы гэта адчуваем. У першую чаргу свабоды пакуль што, на жаль, няма.
Дзярждэпартамент ЗША азначае пашырэнне дзяржаўнага кантролю над рэлігійнымі абшчынамі і стварэнне штучных цяжкасцяў для тых, хто нядаўна пачаў сваю дзейнасць. У прыватнасці пра крышнаітаў сказана, урад працягваў пераслед крышнаітаў за распаўсюд рэлігійнай літаратуры. Сябра абшчыны крышнаітаў Сергей Малаховскі нагадаў, што пасля прыняцця закону аб свабодзе веравызнання ў 2002 годзе абшчына не можа перарэгістравацца, але нібыта сітуацыя палепшылася.
Горисполком, па всей відомасці, после доработки устава тоже даст положительное исключение, мы очень на это надеемся. И вот этот затянувшийся вопрос перерегистрации общины кажется, что решится положительно. Поэтому даже существуя вот при этом законе какие-то все-таки положительные моменты в отношении с властями все-таки есть.
У справаздачы Дзярждэпартаменту згадваецца, што ў 2008 годзе ўлады Беларусі пакаралі штрафамі вернікаў, якія сабралі тысячы подпісаў пад зваротам за змены ў згаданы закон 2002 году. Прапанаваныя змены нават не былі разгледжаныя, адзначаецца ў дакуменце. Святар беларускай аўтакефальнай праваслаўнай царквы отец Леонід Акаловіч сёлета быў аштрафаваны за асвячэнне крыжа на месцы забойства савецкімі партызанамі простых грамадзянаў. Отец Леонид каже, што палітыка ў Беларусі дагэтуль змешваецца ў рэлігійныя справы.
Я думаю, беларуская роля нашага ўраду, каб ён быў свой беларускі, то я думаю, дбаў бы, каб свая была беларуская дзяржава, незалежная свая беларуская царква і ўсё сваё незалежнае. А то ўсё яно, бачыць, ідуць у рэчышчы ўсходняй палітыкі. Вялікая дзяржава з маскоўскай палітыкі.
У справаздачы адзначаецца, што няма звестак пра зняволеных паводле рэлігійнай прыкметы, а таксама адзначаюцца некаторыя іншыя станоўчыя факты. У прыватнасці, роля мясцовых органаў гомлі ў гісторыі з перазахаваннем рэшткаў юдэяў, знойдзеных на старых габрэйскіх могілках. Пры гэтым у справаздачы дзярждэпартамента пералічана болей за 10 фактаў праяваў антысемітызму і адзначана актывізацыя ненацыстаў у Беларусі.
Пра справаздачу Дзяржаўнага дэпартаменту ЗША аб сітуацыі з рэлігійнымі свабодамі ў свеце, у тым ліку ў Беларусі, расказваў Алег Груздзіловіч.
Гаворыць і паказвае свабода. Тыдзень з радыё «Свабода» – штотыднёвая аналітычная перадача на незалежным тэлеканале «Белсат». Разбіты твар беларускай лібералізацыі, брутальны разгон мітынгу ў Менску. Выбары і санкцыі, погляд з Брусэлю, Варшавы і Вашынгтону. Россия, Грузия и Беларусь. Новая полонная Кавказской войны. У новом выпуску передачи эти темы обмерковываются. Директор Белорусской службы Радио Свобода Александр Лукашук, аналитики Юрий Дракохруст и Ян Максимюк и оглядальник Русской службы Радио Свобода Ирина Лагунина. Глядите новый тыдзень с Радио Свобода в субботу в 18:15 на телеканале Белсат. Белсат транслируется со спадорожников Сириус и Астра-1КР. Перадачу таксама можна слухаць у суботнім эфіры «Свабоды».
Вы на хвалях Радыё «Свабода». Сёння ў горадні збіралася пазачарговая галоўная рада Саюзу палякаў Беларусі на чале з Анжалікай Борыс, які не прызнаецца беларускімі ўладамі. Удзельнікі пагадзіліся не адмаўляцца ад перамоваў з уладамі, але будуць чакаць канкрэтных прапановаў з іх боку. На паседжанне прыехаў з Менску надзвычайны паўнамоцны пасол Польшчы ў Беларусі Генрык Літвін. Ён заахвочваў чальцоў гэтай грамадска-культурнай арганізацыі пагадзіцца на такія перамовы. Напярэдадні ў польскіх медыях з'явіліся звесткі аб тым, што вырашэнне канфліктнай сітуацыі з саюзам палякаў магло быць карысным для паляпшэння дачыненняў паміж Польшчай і Беларусю. Наш карэспандэнт Сергей Астраўцоў наведаў паседжанне рады і задаў пытанне Анжаліцы Борыс.
Анжеліка, скажыце, вы зачыталі паведамленне для прэсы, за якое прагаласавалі 23 удзельнікі галоўнай рады, у якім гаварылася, што вы пагаджаецеся на перамовы з уладамі, але потым працягнуліся спрэчкі. Чым яны закончыліся, які вынік?
Спрэчкі закончыліся тым, што мы адкрытыя да размоў з уладамі, але кожны мусіць у сваём аддзеле гэта прадускатываць і абмовіць, таму што не можам прыняць ніякіх такіх паспешных дэцызій. Мы адкрытыя да размоў з уладамі. І, напэўна, будуць разважацца кандыдатуры, хто можа ўвайсці ў эту групу і так далі. Але канкрэтных імён і назв сёння не было.
Дарэчы, стваральнік Саюзу палякаў Тадэуш Гавін адмовіўся ўвайсці ў рабочую групу па перамовах, аднак ён выступіў актыўным прыхільнікам такіх перамоваў. Анжеліка Борыс удакладніла таксама, што калі паступяць пэўныя прапановы з боку ўладаў, то тады зноўку збярэцца галоўная рада і абмяркуе іх, каб вызначыцца, як дзейнічаць далей. Надзвычайны і паўнамоцны амбасадар Польшчы Генрык Літвін падрабязна патлумачыў удзельнікам рады пазіцыю польскага ўраду ў пытанні паляпшэння адносінаў з Беларусі і ў развязанні праблемы Саюзу палякаў. Ён зазначыў, што ніхто не будзе націскаць на арганізацыю, аднак беларускія ўлады пагадзіліся нарэшце, што далей нельга ігнараваць паплечнікаў Анжелікі Борыс. Дыялог з уладамі магчымы, таму варта выкарыстаць гэты шанец, каб сесці з імі за стол перамоваў, сказаў Генрык Літвін.
На паседжанні непрызнаванага беларускімі ўладамі Саюзу палякаў Беларусі на чале з Анжелікай Борыс быў наш корэспандэнт Сергей Астраўцоў.
Тройчы беларускія краязнаўцы спрабавалі афіцыйна зарэгістраваць сваю арганізацыю. І тройчы атрымалі адмову. Чаму? У вольнай студыі са мной краязнавец са Слоніму Сергей Чыгрын.
Вось гэта пытанне я хацеў бы задаць і міністру культуры Рэспублікі Беларусь, і міністру інфарматыкі Рэспублікі Беларусь. І я думаю, што яны баяцца краязнаўчага руху на Беларусі.
Перадачу «Вольная студыя» слухайце ў нядзельным эфіры «Свабоды». Ну а зараз нагадаю асноўныя тэмы нашай сённяшняй праграмы. Менск спыніць дыялог з Захадам, калі той не прызнае вынікі цяперашніх выбараў у палату прадстаўнікоў. Такую заяву сёння ў Варшаве ў размове з журналістамі зрабіў кіраўнік Беларусі Аляксандр Лукашэнка. Дзяржаўны дэпартамент ЗША выступіў са штогадовай справаздачай аб сітуацыі з рэлігійнымі свабодамі ў свеце. У раздзеле пра Беларусь згадваюцца шматлікія парушэнні правоў вернікаў, а таксама адзначаецца шэраг станоўчых момантаў. Непрызнаваны ўладамі саюз палякаў Беларусі на чале з Анжалікай Борыс заявіў аб гатоўнасці да перамоваў з беларускімі ўладамі, калі з уладнага боку будуць канкрэтныя прапановы. Адміністрацыя рынку «Максімус» у Менскім мікрараёне Малінаўка забаранила перадвыбарчую агітацыю кандыдацыі аб'яднаных дэмакратычных сілаў ад партыі БНФ Валянціне Свяцкай. А таксама агляд вашых тэлефанаванняў за апошнія суткі і таксама слухайце ў нашай перадачы агляд выбарчых падзеяў тыдня. Адміністрацыя рынку «Максімус» у Менскім мікрараёне Малінаўка забаранила праводзіць перадвыбарчую агітацыю Валянціне Свяцкай. Спадарыня Свяцкая, зарэгістраваная кандыдатам у дэпутаты Палаты прадстаўнікоў па Ясенінскай выбарчай акрузе нумар 100 і з'яўляецца прадстаўніком аб'яднаных дэмакратычных сіл ад партыі БНФ. Валянціна Свяцкая накіроўвае скаргу ў акруговую выбарчую камісію і адміністрацыю Маскоўскага раёну Менску. Падрабязнасці падае Галіна Абакунчык.
На харчовы рынак «Максімус» Валянціна Свяцкая прыйшла перад пачаткам працы а 8 гадзіне ранку, каб пагутарыць з ягонымі супрацоўнікамі.
Я Валянціна Свяцкая, ваша пастаянная пакупательніца, плюс к таму жа зарегістрирована кандидатам в депутаты Палаты представителей. Прыйшла к вам на законных основаниях, потому что ваше предприятие и я имеем право на встречу.
Аднак неўзабаве з'явіліся ахоўнікі і прадстаўнікі адміністрацыі рынку, якія забаранілі прамаўляць, а таксама рабіць гуказапіс і фатаграфаваць.
У вас ёсць разрешэнне?
Ёсць разрешэнне. Статья 51 избирательного кодекса. Пожалуйста, вот моё удостоверение. Здесь запрещено фотографировать.
Вы не фотографируете.
Вы монитируете или что?
Кто вы, администратор? Я имею право распространять агитационные материалы, в том числе и на предприятиях.
Поэтому это
я
не вас... предприятие.
Это предприятие рынок. Поэтому, уважаемая Ольга, я это доделаю до конца.
Валянціна Свяцкая кажа, што сёння ж накіруе скаргу на адміністрацыю рынка ў акруговую выбарчую камісію, а таксама ў выканкам Маскоўскага раёну. Вось як яна пракаментавала інцыдэнт.
Рэакцыя такая, таму што бедная адміністрацыя ўжо да таго, як кажуць, прыніжана і згвалтавана, што яна, мне здаецца, нават калі б гэта былі нейкія рэкламныя ўлёткі, яна б таксама выскачыла хуценька.
У суседній цырульні адміністратарка Таццяна Саўчык дазволіла не толькі раздаць улёткі і пагутарыць з супрацоўнікамі, але не адмовілася выказацца і сама.
Тое, што вот сёння з вами прыйшла сустрэцца кандыдату дэпутат, вот як вы да гэтага ставіцеся?
Очень прыятна, прыятная жэнщина, очень прыятна паабчаліся.
Ці трэба вот такія сустрэчы, як вы лічыце?
Конечно, нужно, чтобы увидеть человека, пообщаться, посмотреть на него вживую.
Валянціна Свяцкая кажа, што толькі напярэдадні здолела атрымаць з друкарні свае улёткі і асноўна частка агітацыйнай працы ў яе наперадзе. Яна таксама перакананая, што змагацца за дэпутацкі мандат прадстаўнікі апазіцыі павінны да канца.
Я лічу, што гэта трэба рабіць, таму што вот такі вот кантакт з выбаршчыкам дазваляе паказаць яму, што мы нармалёвыя людзі. Не той бруд, які на нас увесь час льюць з афіцыйных сродкаў масавай інфармацыі. Самая цікавая рэч, што тут цэнтралізавана атрымлівалі кватэры будаўнікі. Гэта такая спроўладная нейкая пазіцыя была. Зараз тут во пабілет столькі подпісаў паставілі бабулі пенсіянеркі, якія ўбачылі сапраўдны твар гэтай улады, і яны мяне падтрымалі. І іх ужо не палохала то, што я прыйшла як мінулы раз ад апазіцыі, і тое, што я ад БНФ.
Гаварыла кандыдатка ў палату прадстаўнікоў Валянціна Свяцкая. Ці ведаеце вы кандыдатаў у дэпутаты па вашай выбарчай акрузе? Ці вядуць яны агітацыю? Такія пытанні наш карэспандэнт Олег Груздзіловіч задаваў людзям на менскіх вуліцах.
На конт агітацыйнай работы нічога не ведаю, але бачу партрэты дэпутатаў, прачытаў, хто яны ёсць. Побачым, яшчэ будзем галасаваць.
Не знаю, я не вникаю. Плакаты, да, видела, но не, просто не интересно.
Не ведаць не хачу, не пайду за іх галасаваць, бо нічого не делаюць. На што яны? Для чого яны сидзяць на нашых грашах? Там ж яны нічого не рашаюць, що рашае прэзідэнт.
Ведаю, ведаю, я сама в комиссии, так что не надо мне.
Вось вы ведаете своих кандидатов в депутаты по вашей окрузе?
Ну, видел планки, есть фотографии у меня. И немало. Даже в излишке хваляются. Да, не знаю, я уже столько наголосовался по жизни, ходил на площади. Устал уже этого всего. Реально это не нам надо.
По-моему, в Уручи Михалевич такой вот есть, который из молодых.
Вы уже выбрались, что вы за его будете голосовать?
Наверное.
Я не ведаю и не голосую. Я от депутатов не вижу ничего хорошего.
Ну, ведаем, что Любечка от нашей округи идет. Так мы будем голосовать на помощь.
Какая праца ведется там агитационная?
Около подъезда нечто висит, але активной працы не ведется.
Не, ну что, мы от Любечка в минулую пятницу была с встречу вечера, а все кандидаты листовки лежали в почтовых скринях и висит там нечто так само на подъезде.
Ректор университета, там врач и еще кто-то из УЛАДы. Но я никому симпатии не питаю.
А на встречу вас не запрошали?
Не было такого.
Коли бы было, вы пошли бы на встречу с кандидатом в депутаты?
Может, пошла бы.
Нет, не знаю. Только на стенах видел и висят, но не считал.
На сами выборы пойдете?
Пойду.
А как вы будете вызначаться, за кого голосовать?
А узнаю. По бюллетню.
Люди на менских улицах отказывали, ці ведаюць яны кандидата ў депутаты па сваёй выбарчай акрузе. Мы на хвалях Радыё Свабода і зараз на чарзе выбарчай агляд мінулага тыдня. На выборшую кампанію, безумоўна, паўплываюць падзеі, якія адбыліся ўвечары 16 верасня. Тады людзі, у тым ліку апазіцыйныя кандыдаты ў дэпутаты, прыйшлі на Кастрычніцкую плошчу ў Менску, каб ушанаваць памяць зніклых. І спецназ жорстка збіў удзельнікаў акцыі. Пра гэтыя ды іншыя падзеі тыдня расказвае Владзімір Глот.
Пасля брутальнага разгону мірнай акцыі прэзідыум палітрады аб'яднаных дэмакратычных сілаў звярнуўся ў генеральную пракуратуру краіны, гаворыцца старшыня палітрады Анатоль Лябецька.
Адказнасць мы ўскладваем на мэра горада Менска Павлова, які асабіста там прысутнічаў, і міністра Наумова, чыі людзі арганізавалі збіццё. Трэба паставіць нейкую кропку, альбо адмяніць дзве пастановы Верховнага суда, пад якімі стаіць подпіс старшыні Верховнага суда Сукалы і яго частнага намесніка сённяшняга старшыні Конституційного суда Міклашевіча. У гэтых пастановах чорным па белому сказано, што калі людзі стаяць з партрэтамі, то гэта не падпадае пад дзеянне закона аб правядзенні мітынгу шэсцю і не патрабуе нейкай спецыяльнай заяўкі. А альбо наказваць тых людзей, якія дзейнічаюць супраць двух пастанов Верховнага суда.
Першы намеснік старшыні партыі БНФ Вінцук Вячорка, якому, як і Анатолю Лябецьку, дасталася ад спецназаўцаў, упэўнены, што ў гэты дзень улады паказалі ўсё, што чакае краіну пасля 28 верасня. Але апошняе слова пра форму ўдзелу ў выбарах альбо зняцця з выбарчай гонкі застаецца за сябрамі палітрады і кандыдатамі ў дэпутаты ад аб'яднаных дэмакратычных сілаў. А яны збяруцца разам 21 верасня. І гэта будзе апошняя перад пачаткам галасавання паседжання, гаворыць спадар Вячорка.
Ну, я думаю, что политическая рада подтвердит, как заведомую непрозрыстость и несвободность процессу так званых выборов, так и нелегитимность той структуры, якая у выніку гэтых выборов будет утворена.
Политолог Денис Миленцов каже, что завтра тема бойкоту узнікне абавязкова. На пытання, патрэбны ён дэмакратычным сілам цяпер ці не, политолог адказвае так.
Бойкот, калі ў такім строгім сэнсе, гэта калі апазіцыя ўвогуле не ўдзельнічае ў выбарах, то бок не ў дні галасавання, не ў самой электаральнай працэдуры. Калі мы кажам пра тое, што апазіцыйныя кандыдаты плануюць здымацца, то гэта ўжо крыху іншае, гэта ўжо не зусім байкот, а гэта атрымоўваецца выкарыстанне гэтай электаральнай кампаніі, каб данесці некія свае думкі да народа і потым зняцце сваіх кандыдатаў у знак пратэста супраць магчымых фальсіфікацый, якія, мабыць, зараз ідуць, а якія будуць, мабыць, яшчэ бліжэй да дня выбараў.
Дарэчы, 19 верасня 5 кандыдатаў ад аб'яднанай грамадзянскай партыі, якія балятаваліся па менскіх акругах, заявілі пра сыход з выбарчай кампаніі на знак пратэсту супраць адмовы друкарняў апублікаваць іх афіцыйныя матэрыялы. У выніку ім няма з чым ісці да выбарцаў. Гэта не байкот, гэта пратэст, так называе падзею кіраўніцтва партыі. А вось кіраўніцтва Цэнтральнай выбарчай камісіі запэўнівае, што яно робіць усё ў рамках дзейнага заканадаўства. Так спадарыня Ярмошына тлумачыць.
Выбары – это комплекс самых разных мероприятий – правовых, организационных, материальных, финансовых и так далее. Поэтому все делается в тех рамках, в рамках нашей сметы, в рамках нашего избирательного кодекса и в рамках, естественно, тех постановлений Центральной комиссии, которые являются правоприменительной практикой, закрепленной в наших нормах.
28 верасня – асноўны дзень галасавання, а ўжо 23 верасня пачынаецца датэрміновае галасаванне.
Владзімір Глот з аглядам выбарчых падзеяў тыдня.
Тэмы наступнага дому літаратара. 24 верасня ў Менскім палацы мастацтва адбудзецца прэзентацыя анталогіі перакладаў «Галасы з-за небакраю». У нашай перадачы гутарка з навуковым рэдактарам выдання Лявонам Брышчэўскім. У раздзеле «Крытыка» вы пачуеце рэцэнзію Міхася Тычыны на новую кнігу Барыса Пятровіча «Жыць не страшна». А гостем рубрыкі «Аўтары творы» будзе перакладчыца Ніна Мацяж.
Дом літаратара пазней у нашай сённяшняй праграме. Вы на хвалях Радыё Свабода і зараз агляд вашых тэлефанаванняў. У сённяшнім выпуску перадачы «Званкі на свабоду» слухачы гавораць пра выбары ў палату прадстаўнікоў, каментуюць выступы кандыдатаў у дэпутаты, а таксама дзеляцца навінамі свайго жыцця. Перадачу падрыхтаваў і вядзе Ягор Маёрчык.
Сёння мы атрымалі шмат тэлефанаванняў на тэму маючых адбыцца 28 верасня выбараў у палату прадстаўнікоў.
Уважаемые кандидаты в депутаты от Объединенных Демократических Сил, решившие идти до конца, неужели вы имеете огромное желание, чтобы эта авантюра, выборы в кавычках, были признаны легитимными? Вы идете до конца на выборах, в которых согласились на мизерную, дешевую цену 3 или 5 депутатов от оппозиции. Много голосов вы все равно не наберете, так как оппозиция, которая за бойкот, даже за вас голосовать не пойдет. Могилев Галина.
По ходу выборчей кампании, соправды видать, что она проходит на самом высоком уровне. Вниз даже не сходящий. Андрей Быхов.
Выборов быть не может, потому что нет свободы прессы, нет независимого суда, отсутствуют права человека, они не нарушаются, их просто нет, потому что нельзя нарушить то, чего нет. Так что идти на эти выборы – это преступление против будущего, это идти голосовать за ложь, за грабеж, за нужду, за страх, то, чем сейчас живет Беларусь.
Я бы проголосовал за оппозицию, но я не вижу среди них ярких людей, личностей. Они только появляются в момент выборов. А в промежутках между выборами неизвестно, чем занимаются, неизвестно они, где они бывают. Мотаются по Западу, а потом приходят выборы, они приходят и начинают мне обещать. Ты только меня избери, я вас озолочу. Ну извините меня, это совсем смешно.
Аўтары тэлефанаванняў адгукаюцца на выступы кандыдатаў на дэпутатаў.
Звонила одна женщина, якая выказывалась на конт того, что кольки грязи было вылито демократичными кандидатами на белорусский народ. Не хочется отказать, что это грязь, якой вы называете. Это есть правда, якой не хапает белорусскому народу, якая навокал нас, якую скрывает от нас теперешняя улада. На мою думку, лепш ведать горкую правду, чем солодкую хлусню.
Лічу, што апазіцыя зрабіла вялікую памылку, беручы ў іх удзел. Паглядзеў я праграмы заяўлення кандыдатаў, амаль ніякай разніцы няма, што ад улады ці апазіцыянеры палатуюцца. Неужэлі цяжка было сказаць, што я такі-то, такі-то буду змагацца супраць ліквідацыі злачыннага рэжыма такім спосабам?
Працягнем праграму такімі тэлефанаваннямі.
На этом тыдні пачуў, што сканчаўся адзін з заснавальнікаў гурту Pink Floyd. Праслухаў падвойную кружэлку «Завал, сцяна». Вось і наш, падумаў Рыгоравіч, точна так жа пабудаваў сам гэту сцяну. Правда, сцяна стаіць, як я разумею, з 12 кірпічыкаў. Вось зняў адзін кірпічык, асвабадзіў палітвязню. Сейчас, наверное, здыме другі кірпічык. І так па кірпічыку разбурыцца гэта ўся сцяна.
Хочу выказать свое обурение. При уезде в наш город Лиду сбоку городни, посередине кольцевого перекрыжевания, днями установили великий постамент у гонор 685-годия города, на яким написано «Три разы по крузе Лида и мой город, моя гордость», где не знайшлося места ни водной белорусской литеры, а так само белорусской «и» с кропочкой у слове «Лида». Хочу сказать «ганьба», а каб больш было зразумела пазор заказчыкам гэтага манументу, то есть лідскім уладам. Мікалай з Ліды.
Шановныя слухачы, нагадаю, телефон свабоды ў Менску 266-39-52 працуе 24 гадзіны на суткі. Нумар мабільнай сувязі для смс-паведамленняў, код краіны 375, далей 293-912-224.
Перадачу «Званкі на свободу» падрыхтаваў і вёў Ягор Маёрчык. А я яшчэ нагадаю, што перадачы «Свабоды» вы можаце знайсці ў інтэрнэце. Наш адрас – свабода.орг.
Гаворыць Радыё «Свабода».
Радыё «Свабода» – незалежная і надзейная крыніца аператыўнай інфармацыі.
Слухайце ў эфіры ад 6 да 8 раніцы і ад 6 вечара да поўначы на кароткіх хвалях.
А таксама на сярэдніх хвалях. Частата 612 кГц.
«Свабода» заўсёды ў інтэрнэце. Адрас «Свабода.орг».
Кожныя 15 хвілінаў выпуск навінаў і агляд важнейшых падзеяў дня.
Кожныя першыя паўгадзіны аператыўныя паведамленні. Кожная другая паўгадзінка тэматычныя перадачы.
Кожную раніцу ў будныя дні ад 7 да 8 жывы эфір. Пачніце дзень са свабоды.
Радыё «Свабода» дае слова палітыкам, экспертам і сваім слухачам.
Пішыце нам на адрас у Беларусі. Менск 5, паштовая скрынка 111.
У Чэхіі Радыё «Свабода», Бокс 3, Вінаградская 1, Прага 1.
У інтэрнэце belarus@rferl.org.
Зваротная сувязь са «Свабодай» у аглядах пошты, тэлефанаванняў і СМС.
Званіце. Нумар аўтаадказніка ў Менску 266-39-52.
Яшчэ раз, нумар менскага аўтаадказніка 266-39-52.
Дасылайце СМС на нумар у Беларусі 391-22-24.
Нумар для СМС у Беларусі 391-22-24.
Можна таксама паслаць СМС у Чэхію. Код краіны 420. Нумар 724-231-968.
Нумар для СМС у Чэхіі 724-231-968.
Вітаю нашых шаноўных слухачоў. У эфіры Радыё «Свабода» мы пачынаем 137-й выпуск «Дому літаратара». Пры мікрафоне ў менскай студыі Міхася Скобла і насамперш пра змест сённяшняй перадачы. Чацвёртага верасня ў Менскім палацы мастацтва адбудзецца прэзентацыя фундаментальнай анталогіі ўсясветнай паэзіі ў беларускіх перакладах пад назовам «Галасы з-за небакраю». У нашай перадачы гутарка з навуковым рэдактарам выдання, кандыдатам філялогіі і вядомым перакладчыкам Лявонам Барышчэўскім. У раздзеле «Крытыка» вы пачуеце рэцэнзію Міхася Тычыны на новую кнігу Барыса Пятровіча пад назвай «Жыць не страшна». А гостем рубрыкі «Аўтар» і творы будзе паэтка і перакладчыца Ніна Мацяж. Прагучаць таксама яе новыя пераклады вершаў Віславы Шымборскай. Гэта былі тэмы сённяшняга «Дому літаратара». Пачынаем наш выпуск. 24 верасня ў Менскім палацы мастацтва адбудзецца прэзентацыя фундаментальнай анталогіі ўсясветнай паэзіі ў беларускіх перакладах пад назовам «Галасы з-за небакраю». Кніга на 900 шырокафарматных старонак выйшла ў свет у выдавецтве «Лімарыус». У ёй блізу 700 аўтараў, творы якіх цягам усяго 20-га стагоддзя перакладалі на беларускую мову 198 перакладчыкаў. У нашай перадачы гутарка з навуковым рэдактарам выдання, кандыдатам філялогіі і вядомым перакладчыкам Лявонам Барышчэўскім, з якім сустрэлася Валянціна Аксак.
Спадар Лявон, у прадмове да гэтага выдання вас назвалі хросным бацькам Франческа Петраркі, а таксама адмысловым знаўцам скандынаўскай паэзіі. Вы вядомыя яшчэ тым, што асобнымі зборнікамі выдалі Бертольта Брэхта і Нікаласа Ленау і шмат перакладалі з антычнай паэзіі. Карацей, не навічок у перакладніцкай справе. А як ацэньваеце факт падобнага выдання?
Безумоўна, гэта выданне абсалютна ўнікальнае, таму што калі 900 старонак і толькі пераклады, і з такой колькасці вялікай моваў, і столькі многа паэтаў, калі 700 замежных рэпрэзентавана ў гэтай анталогіі. Гэта безумоўна падзея. Памятаем, што 20-е стагоддзе пачыналася з нізкі перакладаў у зборніку Максіма Богдановича «Вянок» з «Чужой глебы», а першы зборнік асобнай перакладаў замежнай паэзіі выйшаў ажно ў 1928 годзе. Это была аўтарская анталогія перакладу Юркі Гаўрука «Кветкі з чужых палёў». Фактычна, гэта першыя дзве вяхі, ад якіх трэба рабіць адлік. Ну, а памятаем, якія былі неспрыяльныя перыяды ў нашым перакладзе, скажам, 30-е, 40-е, 50-е гады, калі гэта было просто небяспечна, рызыкоўна для жыцця часам перакладаць замежную паэзію. Таму гэты даробак, які ёсць, ён безумоўна не ўвесь і далёка не ўвесь умясціўся ў гэты том, але ён сістэматызуе, ён падводзіць вынік гэтага стагоддзя.
У анатацыі да гэтага аб'ёмнага выдання сказана, што яно разлічанае на выкладчыкаў, а таксама на студэнтаў. Але ж гэта проста чыста практычна складана мець пад рукамі тым жа студэнтам і нават выкладчыкам, бо яно элементарна не ўмяшчаецца ў жаночую сумку, скажам. Наколькі вось выдаўцы ўлічылі такі момант практычнага спажывання гэтай прадукцыі?
Ведаеце, пры цяперашнім развіцці кампутарнай тэхнікі, я спадзяюся, электронная варыянты з'явяцца ў тым ці іншым выглядзе, да і адсканаваць у выпадку можна. Канешне, гэтую таміну нельга насіць у не толькі ў дамскай сумцы, а і ў звычайнай сумцы на зойме шмат месца. Але я мэта, відаць, і не была, ўсё-такі это падвядзенне вынікаў стагоддзя, як і першая аўтарская анталогія Міхася Скоблы «Краса і сіла», проста яе прыемна на паліцу паставіць, яна выглядае вельмі шыкоўна. І гэта таксама не трэба было ігнараваць, робячы такое выданне.
Анталогія представляе 658 замежных паэтаў розных эпох. Але ў змесце на першае месца пастаўлены, скажам, не амерыканская паэтка Энн Сэкстан, а яе беларуская перастваральніца Таіса Бондар. Ці не француз Артюр Рымбо, а беларус Мікола Федюковіч. Вас не бянтэжыць такі прынцып складання гэтага выдання, у аснове дзе якога прадстаўлены не аўтары ў першую чаргу, а перакладчыкі?
Я, калі рэцэнзаваў, даваў парады, я указваў на тое, што трэба было б спачатку саміх паэтаў размясціць паводле эпохі ці ў алфавітным парадку, а потым перакладчыку. Ну, але ведаеце, заўсёды тэхнічныя патрабаванні, і так паказальнікі і змест занялі больш за 30 дарагіх старонак. Думаю, аднак, што гэтае існуючы паказальнік дазваляе ўсё-такі знайсці таму ж выкладчыку замежнай літаратуры, што яму трэба.
Аднак я маю на ўвазе не столькі іменныя паказнікі, колькі сам змест. Вот, скажам, мы чытаем Аркадзь Куляшоў, а
я зразумею,
ну,
відаць, вот гэта я якраз падтрымаў, таму што ў нас перакладчыкі, мягка кажучы, яшчэ менш вядомыя, чым паэты беларускія, і значна менш. І нейкую аддаць ім даніну, што ўсё такая прафесія, перакладчык паэзіі існуе, Міхась Скобла вырашыў гэта зрабіць. Я ў гэтым яго толькі падтрымаў, таму што я ведаю, што многія нашы нават паэты салідныя просто нічога не перакладалі, таму што лічылі гэта некім другарадным заняткам. Вось Міхась Скобла паспрабаваў сказаць, што гэта не так.
Калі зноў жа звярнуцца да іменнага паказніка, то мы там чытаем. Да прыкладу, Зун Гуен з в'етнамскай, Сулакаўры Арчыл з грузінскай. Няўжо сапраўды усе замежныя паэты, прадстаўленыя ў анталогіі ў перакладах з арыгіналаў з усіх тых 57 моваў, пра якія сказана ў анатацыі?
На жаль, я магу упэўнена сказаць, што тут не больш 30 моў рэпрэзентавана, з якіх рэальна перакладалі проста з арыгінала. Але быў шэраг праектаў, тая ж анталогія в'етнамскай паэзіі выдадзена знойдзеная Язэпам Сімяжонам у канцы 60-х гадоў. Гэта рабілася, можна сказаць, на ўрадам узроўні, рыхтаваліся падраткоўнікі расійскія, ангельскія. У Грузіі ўсё савецкія часы працаваў цэлы аддзел, які займаўся менавіта стварэннем якасных падраткоўнікаў для перакладчыкаў розных краін з грузінскай мовы. Хаця, скажам, Владзімір Сівчыкаў перакладаў непасрэдна з грузінскай, это вядома ўсім.
Вы допускаеце, што паэзію можна перакладаць з падраткоўніка, не валодаючы мовай арыгіналу, так?
Я допускаю, але это зноў залежыць ад таленту. Рыгор Барадулін часам, не ведаючы пэўнай мовы, але ён адчувае паэзію так, што часам пераўзыходзіць нават арыгінальнага паэта сваім талентам, што таксама не вельмі добра, але ёсць людзі, якія адчуваюць паэзію. Яны слухаюць, яны ўчытваюцца, яны слухаюць, як гучыць, і ў іх нараджаецца паэзія на беларускай мове.
З Лявонам Барышчэўскім пра анталогію перакладаў пад назвай «Галасы з-за небакраю» гутарыла Валянчына Акса. Нагадаю, што прэзентацыя гэтага фундаментальнага выдання адбудзецца 24 верасня а 18 гадзіне ў Менскім палацы мастацтва. Да тэмы перакладаў мы яшчэ вернемся, а цяпер рубрыка «Крытыка». У новую кнігу Барыса Пятровіча «Жыць не страшна», што пабачыла свет у выдавецтве «Медысонт», увайшлі кароткія навэлы, якія сам аўтар называе фрэскамі. Па гэтым зборніку вядомага празаіка, галоўнага рэдактара часопіса «Дзеяслоў», можна прасачыць развіццё улюбёнага пісьменнікам кароткага жанру, ад сюжэтнай прозы да прозы ў вершах. Кніга «Жыць не страшна» у полі зроку крытыка Міхася Тычыны.
Абразкі, думкі ў дарозе, лірычныя мініяцюры, настроі, экспрэсіі, малюнкі, вершаказы, зацемкі. Нарэшце фрэскі, адзін з улюбёных беларускімі пісьменнікамі жанраў. Фрэскі, так называецца зборнік вершаў Ірыны Багдановіч. Фрэскі, так пазначаны жанр новай кнігі Барыса Пятровіча «Сачанкі» пад сцвярджальнай назвай «Жыць не страшна». Паходзіць гэта слова ад італьянскае фрэско, свежы, інакш кажучы, жывапіс па свежаму сырому тынку фарбамі, разведзенымі на вадзе. Адна з тэхнік насценных роспісаў, якія пры высыханні ўтвараюць вельмі тонкую празрыстую плёнку, што замацоўвае фарбы і робіць фрэскі даўгавечнымі. Пішуцца яны за адзін раз, як і малююцца ў храме. У кнізе Барыса Пятровіча навідавоку сувязь з вялікай гісторыяй, пачынаючы з жорсткіх згадак паваеннага дзяцінства ў палескай вёсцы з сімвалічнай назвай «Вялікі бор», з іранічных на мяжы з натуралізмам і фізіялагізмам, нататак з часоў студэнцкай маладой досці і першых спробаў пяра будучага пісьменніка, з дэталёвага ўзнаўлення рэстаўрацыі аповедаў бабулі, сваякоў, аднавяскоўцаў пра трагічныя эпізоды нашай нядаўняй гісторыі. З пошукаў адпаведнага слова пачынаецца Пятровічава гісторыя аднаго інтэрв'ю, своеасаблівая прадмова да кнігі, відэа, часопіса. З таго, без чаго няма літаратуры, без чаго жыццё губляе ўсякі сэнс. Логіка інтэрв'ю журналісткай з будучыні, пытанне, адказ, сумненне, спрэчка, змяняецца мармытаннем, мадэрністкай плынню свядомасці, каланізацыя, знешніфікацыя, глабалізацыя, прыём паўтору ключавога выказвання «жыць не страшна», якое візуальна прысутнічае на палях кожнай старонкі кнігі і рэхам выяўляе нічанскую філасофію вечнага вяртання, гучыць як заклінанне, а ў ім столькі песімістычнае сумненне ў шчаслівым зыходзе чалавечай гісторыі. Такая ступень адзіноты ў сваім часе, што міжволі згадваецца быкаўскае вызначэнне чалавечых тыпаў, якія дзеляцца на аптымістычных аптымістаў, аптымістычных песімістаў, песімістычных аптымістаў і песімістычных песімістаў. Аўтар кнігі адчувае сваю прыналежнасць да апошняга чалавечага тыпу. Але як чалавек разумны, як патрыёт свайго краю, не дапускае думкі пра фатальны зыход. Хапаецца за выратавальную абмоўку дзяўчыны з будучыні, што, нягледзячы на ленінскую ідэю адмірання моў, людзі будуць зносіцца на ўзроўні думак, пачуццяў і што, цытую, «пры непасрэдным блізкім кантакце і на адлегласці на міжпланетарным узроўні патрэбныя будуть все-таки слови, і пожадана однає мови. Конец стат. І як здогадується автор, гэтай мовай буде менавіта Белару. Ён як чалавек прымхлівы і абачлівы, абрывае размову на паўслове. У гэтай сваёй веры, больш падобнай на сумненне, калі не сказаць невер'я, ён бадай безмежна адзінокі. І самотнасць гэтая ідзе ад разумення непаўторнасці ўсяго на свеце. Размова натуральна пераходзіць да пытання, а што тады ёсць жыццё? Адказам на яго з'яўляюцца аповеды, фрэскі, у назвах якіх па частотнасці ўжывання наперадзе слова «жыць», назвы «каб жыць», «дрэвам жыць», «ад жыцця прачнуцца», «жыта ад жыць», «жыццё». А жыць – гэта называю загалоўкі фрэсак. Сябра згадаць, сябе ўбачыць, мост пабудаваць, кватэру памяняць, жывога пабачыць, чужому спагадаць, вопыт набыць, стому адчуць, каханым быць, вогнішча раскласці, кайф злавіць, сына сустрэць, старасць зведаць. І шмат чаго яшчэ. У суме атрымліваецца амаль біблейскі дэкалог. Жыццё гэта мноства імгненняў шчаслівых і трагічных. Жыць не страшна, нягледзячы на жалезную логіку асноўнага закона, у грунце якога яго вялікасць выпадак, паводле вызначэння класіка меч боскага наканавання. Кніга завяршаецца раздзелам, дзе змешчаны вершы ў прозе Барыса Петровіча, якія на свой лад у больш сціслай форме з акцэнтам на падтэксце выяўляюць змрачнаватую хічкокаўскую свядомасць нашага сучасніка. Аднак гэта ўжо іншая гаворка.
Вы слухали рецензію Міхася Тычыны на книгу Бориса Петровича «Жить не страшно», якая недавно побачила свет у видавецтве «Медисонт». На хвалях Радио Свобода гучить «Дом літератора». Неузабаве мы протягнем передачу и у нашей сталой рубрице «Автор и твор» сустренемся с перекладчицей Ніною Матяш. А тепер про головные новини сьогоднішнього дня.
Менск спыніць дыялог з Захадам, калі той не прызнае вынікі цяперашніх выбараў у палату прадстаўнікоў. Такую заяву сёння ў Варшы ў размове з журналістамі зрабіў кіраўнік Беларусі Аляксандр Лукашэнка. Дзяржаўны дэпартамент ЗША выступіў са штогадовай справаздачай аб сітуацыі з рэлігійнымі свабодамі ў свеце. У раздзеле пра Беларусь згадваюцца шматлікія парушэнні правоў вернікаў, а таксама адзначаецца шэраг станоўчых момантаў. Непрызнаваны ўладамі Саюз палякаў Беларусі на чале з Анжалікай Борыс заявіў аб гатоўнасці да перамоваў з беларускімі ўладамі, калі з уладнага боку будуць канкрэтныя прапановы. Адміністрацыя рынку «Максімус» у менскім мікрараёне Малінаўка забаранила перадвыбарчую агітацыю кандыдацыі аб'яднаных дэмакратычных сілаў ад партыі БНФ Валянціне Свяцкай. А таксама агляд вашых тэлефанаванняў за апошнія суткі і таксама слухайце ў нашай перадачы агляд выбарчых падзеяў тыдня.
Шановныя слухачы, запішайце, калі ласка, нашыя хвалі і частоты. Пачніце дзень са свабоды ад 6 да 8 раніцы на хвалях 49 і 41 метр. Частоты 5925 і 7115 кілагерцаў. Не праспіце ранішні жывы эфір, які пачынаецца а 7 гадзіне. Пазначце кароткія хвалі. Ад 18 гадзіны нашыя перадачы гучаць на частотах 7180 і 9725 кілагерцаў. Хвалі 41 і 31 метр. Ад 20 гадзіны настройцеся на частоты 6050 і 7115 кілагерцаў. Хвалі 49 і 41 метр. Ад 22 гадзіны да поўначы слухайце беларускую свабоду на кароткіх хвалях 41 і 31 метр. Частоты 7115 і 9750 кілагерцаў. Заўсёды ад 6 да 8 раніцы і ад 6 вечара да поўначы лавіце свабоду на сярэдніх хвалях. Частата 612 кілагерцаў, 490 метраў. Шановные слухачи, напишите, коли ласка, про якость приему наших передачев. Адрес у Минску 220-005, поштовая скринка 111. У Чехии улица Виноградская 1, Прага 1.
При микрофоне у Менской студии Михася Скобла мы протягиваем 137-й выпуск «Дому литератора». И зараз вертаемся до темы перекладов, распочатой у первой части нашей передачи. Сирот перекладчиков антологии «Голосы за небокраю» знаходим имя Нины Матяш, якая вось уже 40 годов пленно працуя в этом жанре. Аккурат у день народжения Нины Матяш 20 верочня мы потелефоновали ей у Белоозерск на Берастейщину. С подарения Нина я рады вітаць вас з днём народзінаў. Звычайна пісьменнікі добра памятаюць, калі напісалі свой першы твор. А ці памятаеце вы свой першы пераклад, з якой нагоды ён быў зроблены?
Просто не магу пахваліцца сваёй памяццю, яна мяне дзіравая бы тое рэшата. Але пра першы пераклад, вядома, помню, гэта дзесьці было ў 66-7 годзе мінулага веку. І гэта быў пераклад «Дзяўчына старства невадоў» Вольфганга Нойхауза, проза, апавяданне. І надрукаваны быў ён, здаецца, у 5-м нумары «Работніцы і сялянкі». З якой нагоды? З нагоды той, што я закончыла ін'яз, мне патрэбна была праца. Я не магла вкладацца на працу па стану здароўя. І вярнулася дадому. Ну, а дома што тут у вёсцы? І я напісала у выдавецтва такою просьбой, што дайте, калі ласка, вось я валодаю немецкой, французской, может, что-нибудь я буду корыстная вам, может, что перекладу. Ну, мне был отказ, что, звычайно, перекладчики сами пропановывают. Я переклала это оповедание, вот такая была история.
А скажите, а типовинен перекладчик обовязково ведать мову, с якой перекладая? Вот мы уже чули думку на гэты конт Лявона Барышчевского. А якое ваше меркование?
Я лічу так, хай сабе перакладчык мовы не ведае, але ён усё роўна павінен некім чынам прачытаць арыгінал, каб улавіць мелодыю. Вось без гэтага, калі чалавек не можа нават адчуць гучанне, рытміку, то мне здаецца, можна напісаць выдатны новы верш. А перастварыць дасканала, мне здаецца, што гэта немагчыма. Для мяне мелодыя верша – гэта душа верша.
Майстар перакладу Васілій Сёмуха параўнаў працу перакладчыка з працай актора. Маўляў, перакладчык таксама надзявае на сябе маску героя. Але Сёмуха хоча, каб па перакладах пазнавалі і ягоны почырк перакладчыка. А як вы лічыце, перакладчык – гэта цень аўтара, ці і ён мае права выйсці на авансцэну, засланіўшы сабой аўтара?
Актор, які выходзіць на сцэну, ён не можа ад сваёй асобы адстароніцца канчаткова, але ён усё роўна грае героя, усё роўна ён пражывае жыццё героя. Так і ў перакладзе. Для мяне важліва паказаць аўтара арыгіналу, а не самую сябе, бо сама я міжволі буду прысутнічаць, таму што будзе тут мая рука і маё усведамленне і разуменне свету аўтара, але трэба, каб быў на першаплане аўтар арыгіналу.
Скажыце, а хто з перакладчыкаў для вас узор перакладчыцкага майстэрства?
Сёмуха, Васіль Сёмуха. Гэта магутны перакладчык. Я думаю, што і Лявон Барышчэўскі таксама добры перакладчык. І вось гэтыя дзве фігуры, асобы, яны вельмі значныя.
Спадарыня Ніна, сёлета выйшаў літаратурны альманах берасцейскіх літаратараў «Жырандоля». Ці рыхтуеце вы наступныя выпускі, ці будзе ваша «Жырандоля» свяціць і надалей?
Спадзяемся, што будзе. І зоймемся ўпрытык ёю зімою. Ну, таму што займацца зноў-такі давядзецца гэтым мне. Другім не выпадае, няма ў іх магчымасці такой. Але думаю, што будзе абавязкова. Пагатоў, што Алесь Пашкевіч абяцаў фінансаванне. Мы на ура гэтую яго заяву прынялі, занеслі ў пратакол, так што ён ужо не адкруціцца, будзе шукаць нам грошы на выданне.
Дзякуй, спадарыня Ніна. Нагадаю, што сёння наша госця – перакладчыца Ніна Матяш. І што сёння прагучыць у Доме літаратара?
Гэта будуць вершы з новай кніжкі Веславы Шымборскай, якую я пераклала 3 гады яшчэ таму. Спадзяюся, што ўсё лета будзе і беларускамоўны варыянт. Кроп'я. Здарэнне, неба, Земля, година восьмая с чверцю, покой и тиша у жёлтых травах саванны. Але вось некий порух убословенным без руху. Зрывание в бег двух истотов, яким хочется жить. Это антилопа в раптовном утеку, а за ею задыханная и голодная львица. Шансы их обедзвюх покуль что ровные. Нават певную перавагу мая утякачка. И коли б не той корень, что торчит с-под земли, коли б не той скульх одного з чотирьох копытков, коли б не чверть секунды порушенного ритму, з чого користається львица, и одним долгим скоком на питание, то виноваты только молчание. Не виноватое небо, земля-кормителька. Не виноватый час, не виноватая антилопа, не виноватая львица и светка с лернеткой привоку у таких, як гэты, выпадках. Старый профессор попытала в его про будучыню, ці все еще ясно она ему бачится. Зашмат прочитала історичних я книжок, отказав. Попитала про сябров, чи ще їх має. Некалькі былих моїх асистентів, які так само вже мають былих асистентів. Пані Людмила, яка апарачить у домі. Хтось вельми близький, але за межою. Дві пані з бібліотеки. Гжесік з дому насупраць. Демарк Аврель, отказав. Попитала про здоровье и самопочувание. Забороняют мне каву, горелку, сигареты, ношение тяжких успоминов и речев. Мушу вдавать, что не чую этого, отказал. Попытала про сад и лавку в саде. Коли вечер погодный, гляджу на небо, не могу наглядеться. Кольки там пунктов гледжания, отказал. Монолог собаки, ублытанного в справы. Есть собаки и собаки. Я был собакам обраным, мев добрые паперы и кров волчую в жилах. Жив на взвыше, унюхвався в пахе краёвидел, залитых солнцем лугов, да грудзя земли из-под снегу. Мев пристойный дом и людей да послугаў. Был накормлены, вымыты, учасаны, выправляны на цудовные прогулянки. Але поважливо, без панибратства, кожный добра памятал, чия собака. Няго ж якийсь кундаль паршивы, мець ме господара. Мой пан был по-своему вылучным паном, мел целый статок, який неотступно ходив за им и за тропяной боязью ловил кожный позірк ягоны. Усе мне усмехаліся с кепскотоєнай зайздрастю, бо только я мел право з льоту скакать на яго, каб повітаться и зубами вчепваться в сподники при развітанні. Только я мог при им удавать быццам сплю, а ён схилявся и нешта шаптал мне. На інших гневався часто и гучно, гыркав на их, уядал. Я думаю, любил он только меня и больше николи никого. Являвся он ненадолго, а зникав надолго. Что его затрымывало там, у долинах, не ведаю. Як на мой здогад, так некие пильные справы, принамсі гэткія шпільные, як для мяне ваяванне с котами и всім, что рухается безглузда. Настала нейкая звёсна, а яго пры мне не было. У доме вшчалася дзівная беганіна. Скрыні, куфры, валіскі грузіліся в автомашыны. Колы з віскам з'язджалі ўніз і моўклі за паваротам. На тэрасе гарэла якоесь друхло, барахло, жоўтыя блузы. Я соваўся в той талашні, хутчэй з недаўмёны, чым злы. Поўсцю адчуваў нядобрыя позіркі. Быццам быў я собакам бадзялым, нахабным прыблудам, якога яшчэ ад парогу праганяюць мятлою. Хтось сарваў мой ашыйнік, хтось падбіў маю міску, ён колькі пустую. А потым хтось апошні выхіліўся з кабінкі і стрэліў двойчы ў мяне. Не здолеў нават патрапіць, куды належыць, бо ўмірав я яшчэ доўга і пакутліва. У гудзе мух рассмялелых я сабака пана майго.
Свои переклады вершаў польской поэтки Веславы Шимбольской читала Нина Матяш. На этом передача «Дом литератора» заканчивается. С вами был Михася Скобла. Слухайте нас, что субботы. До новых встреч!
Шановні слухачі, на гэтым Радіо Свабода завершае свае перадачы. Слухайце нас на кароткіх хвалях 31, 41 і 49 метраў. Перадачы гучаць таксама на сярэдніх хвалях 612 кГц. Заставайцеся са свабодай!